2013 годзе.
У эфиры «Радио Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сядорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96 года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеліў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усякага хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательство, якое закранае інтарэсы і мас-медыя, і партыі, і грамадскіх арганізацій, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, здымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларусі русской оппозиции и каждый раз говорить одно и то же. А я им отказал. Вы же их одних запрошали 15 годов запар, а нас запросили только другий раз. Тому для вас и открывается новое.
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Политолог Денис Мельянцов каже, что решение политкомитета цалком находится у речище тех процессов, которые отбываются помеж Евразвязом и Белоруссию.
Отбывается полное ангажирование Беларуси в европейские процессы, вертание статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на адмаўленне ад сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
Подчас зимового приезда у Беларусь спадар Ригони на встрече с нами дал достаточно адекватную оценку ситуации в Беларуси подчас так званого выпробовального периода и огучил тогочасную пропанову политической комиссии парламентской ассамблеи запросить для перемовов смешанную группу, в склад якой паритетно выходили бы представники улады, ну, махчима палаты представников, так званые махчима кого еще, и демократичных силов. Натурально, что мы эту пропанову подтримали, потому что лишим необходимым перемовы вести, але эту пропанову отхилили улады. Тому я не совсем разумею, что в межчасе отбылось, что примусило господара Ригони изменить достатково обгрунтованное тое меркование. У объединенных демократичных силов есть документ, его ухвалил президиум, у яким принципы подорожной мапы для вертания Беларуси в Раду Европы сформулированы. Там пропановываются передумовы и умовы. Нельга надавать некий статус у Раде Европы краине, якая априори не отповедая критерам сябровства у Раде Европы. Тому повинен быть обозначен рух у керунку этих критеров и готовность эти критеры выконывать. Покуль это не обозначено, я думаю, что это в певном сенсе порушение принципов Рады Европы.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Намесник старшини руху за свободу Виктор Корнієнко заявил, что до решения политкомитету треба ставиться вельми осторожно.
Невядома, ці збирается Республіка Беларусь робить заходы для того, как отримать повновартостное сябровство в Раде Европы. У меня есть такий сумнів, что это самодостатковая мета для нашей країни, и вот это меня непокоит. Того, что для статуса специально запрошено, как бы не треба выполнять все обов'язкові умови. А вот все обов'язкові умови – это то, что працює на демократи Украине, працює на правы громадян. Мне вельми не хотелось, как бы статус, вот на этом весь рух в Раду Европы скончився. И хотел, как парламентская ассамблея уже связала, коли политкомиссия это не зробила, умовы обовязково, это вельми важно. Там три умовы, они ведомые, это долучиться до харты мясового самокирования, ратифицировать Европейскую конвенцию по правам человека и третье, провести по стандартах ОБСЕ выборы у парламент. Вот все умовы, колены выкинуть, тогда можно отримать просто. Это могло уплывать у тим випадку, коли вот міжпарламентська ассамблея зробила такую умову. Одновляється статус спеціально запрошеного. Раз, наприклад, там тягом года, полтора, двух вирішаються це три питання в Україні. Улади повинні взяти на себе цей обов'язок. І тоді є, що називається, моніторить. Пройшов час, погляділи, не зроблено. Тоді можна статус спеціально запрошеного відміняти, обумовлювати обов'язково.
Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко.
Білорусь вертається у Раду Європи. Политкомиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу адмыслово запрошенного. Чему было принято такое решение? Что оно может дать Европе и что от этого отримает Беларусь? Над этими питаниями в экспертизе свободы разважаются эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович.
Экспертиза свободы сегодня позднее в нашей программе. Днями Министерство финансов США протягнуло до конца листопада решение об смягчении санкций у относинах до двух белорусских предприемств – Лидской лякофарбы и Полоцк шкловолокно, які уваходят у склад Белнафтохиму. Сегодня это решение прокомментовал наместник старшини концерну Белнафтохим Бронислав Сивы. С протягом темы Игорь Корней.
Як признає Браніслав Сівы, економічні санкції на кожному з цих двох підприємств відбилися по-різному. Для лякофарби чисто умовно. Зв'язувати лякофарбу з Америкою можна у сувязі з набиттям там обсталювання для вирішення програми модернізації. А що тичиться шкловолокна, то наступство більш відчувальне. Ще до введення санкцій були становчі перспективи на уділ у проєкті побудови суперлайнера Dream Team. Проходили випробування матеріали шкловолокна. Натурально, хто з покупників пойде на набиття цієї продукції, ведаючи, що сьогодні дозвол є, а завтра його може не бути. Відповідно, заказчики почали шукати інші матеріали, і ми вийшли з цього проєкту. Вельми добрий кавалок праці від нас зійшов. Серед основних проблем у білоруської нафтохімії – скорочення експортних поставок продуктів нафтоперепрацовки, неокресленість контрактів на продаж калійних угноєнняв. Так само, по словах Браніслава Сівага, під сумнів поставлені анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тон нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Якія перспектывы беларускай нафтахімічнай галіны ў прывязцы да ўнутранага рынку? Вось што з гэтай нагоды гаворыць намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». Асноўная прыбытковасць у нас заўсёды была ад продажу на экспарт. Унутраны рынак ніколі не быў прыбытковым. Цяжкі будзе наступны год, яшчэ не вызначана мыта на нафту пры пастаўцы ў Беларусь. Са свайго боку будзем прыкладаць намаганні, каб кошт на ўнутраным рынку быў на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоць гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам патраціць на тым.
Не так даўно з'явіліся чуткі, што «Белнафтахім», не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорскае хімвалакно».
Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 чэрвеня на летні перыяд мяняецца фармат перадачы «Начная свабода». Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А ў ранішні свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд, адпаведна, будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЭ пры канцы чэрвеня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобусаў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускі ўрад сёння падводзіў вынікі працы эканомікі за першыя 4 месяцы году. Паводле прэм'ера Сідорскага, спад беларускай эканомікі скончыўся і далей чакаецца аднаўленне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. Незалежныя аналітыкі перасцерагаюць ўрад ад празмернага аптымізму, расказвае Валер Каліноўскі.
На сённяшнім паседжанні Саўміну Беларусі прагучала нямала аптымістычных словаў. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў пра эфектыўнасць комплексу антыкрызісных захадаў ураду, прынятых у канцы красавіка.
Мы прынялі рашэнне, согласавалі з прэзідэнтам страны аб падтрымцы ряда крупнейшых прадпрыемстваў страны. Значыцельныя фінансавыя сродкі выдзелены нашым крупнейшым аўтамабільным кампаніям. Мы прынялі закупілі прадукцыю ўжо следующага года по фонду падтрымкі сельхозпроизводителей. Болей 400 мільярдаў мы выдзяляем з інновацыйных фондаў. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года, вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет просто.
Паводле словаў Сергея Сідорскага, у беларускіх вытворцаў нават з'явіліся ўнікальныя магчымасці развіваць экспарт і займаць чужыя нішы на рынках. Разам з тым ён зноў заявіў, што ў Расіі блякуюць пастаўкі беларускай прадукцыі. Спадар Сідорскі даручыў чыноўнікам выехаць у расійскія рэгіёны, каб прааналізаваць такія выпадкі і расказаць пра іх падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна 28 траўня ў Менск. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў назваў стратэгічнай мэтай ўраду дасягненне па выніках першага паўгоддзя росту валавога ўнутранага прадукту на 6%. Паводле ягоных словаў, за 4 месяцы гэты рост склаў 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.
Гэта небольшой прырост ВВП, дасягнуты ў асноўным за счёт павелічэння аб'ёмаў будаўніцтва жылля, аснову якога складаюць строительна-монтажныя работы, а также за счёт аб'ёмаў производства прадукцыі сельскага хозяйства.
Тым часам лакаматыў эканомікі прамысловасць працягваў цягнуць паказчыкі ўніз. У параўнанні з мінулым годам за 4 месяцы было выраблена прамысловай прадукцыі на 96%. Пры гэтым раслі складскія запасы. У красавіку яны павялічыліся на 191 мільярд. У цэлым астаткі гатовай прадукцыі ў Беларусі дасягнулі амаль 7 трыльёнаў рублёў, або 93% да месячнага аб'ёму вытворчасці. Незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць спадзяванні кіраўнікоў беларускага ўраду наконт 6% росту эканомікі за першае паўгоддзе занадта аптымістычнымі.
Развіццё нашай эканомікі залежыць ад развіцця эканомікі нашых суседзяў і сусветнай эканомікі ў цэлым. Там, у гэтых краінах, у суседніх краінах, не чакаюць эканамічнага росту ў бліжэйшыя кварталы. Таму росту попыта на беларускія тавары не будзе.
На думку Леоніда Злотнікава, асаблівага паляпшэння эканамічнай сітуацыі ў Беларусі няма і магчымае яе пагаршэнне. У прыватнасці ён зазначыў, што рост экспарту беларускіх прадуктаў харчавання, які назіраўся ў першым квартале, адбываўся па стратных цэнах. А прадпрыемствы, якія фінансава падтрымлівае ўрад, па-ранейшаму працуюць малаэфектыўна і не маюць магчымасцяў для мадэрнізацыі.
Паводле ўзроўню інфляцыі Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе. Як вы змагаецеся з ростам інфляцыі? Такое пытанне наш корреспондент задаў жыхарам на гомельскіх вуліцах.
Аніка, пакупаем толькі самае неабходнае. Дача ёсць. Надзеемся на дачу. Будзем надзеяцца, што скора выйдзем з інфляцыі.
Дзенгі эканомлю, таго дастаточна. Сейчас я крэдыты беру, там дзенгі не сабіраю. Я чалавек маладой, дзенгі надо на всё. І на машыну, і на ремонт, і на сім'ю. Поэтому беру крэдыты. Жыць можна, всё нормально.
Зарплаты маленькія, цэны бешеныя. Очень всё сложна. І если как-то прошлые годы мы пытались где-то что-то отдохнуть, то в этом году уже однозначно решено, что отдыхать мы не будем. Уже даже экономим на отдыхе.
Подсобным хозяйством занимаюсь.
Планируем свой семейный бюджет. Отказываемся от каких-то развлекательных моментов, от отпуска с выездом.
Вот я поехал на базар, взял лук по 300, огурец взял 1,5, списанное, уцененное. Вот так к инфляции подходим. Это борьба выжить, чтобы хватило на завтра.
Выбираем, где косточку без мяса, где с мясом. На печи. Сейчас трошки стала подрабатывать.
Меняю валюту. Получаю зарплату, обменяю на валюту. На евро. Думаю, что евро устойчивее более, чем доллар.
Получили зарплату, купили, и все, и нам инфляция не страшна.
А пытанне свабоды. Эканамічнай узаемадапамозе будзе прысвечаная сённяшняя перадача «Беларуская замежжа».
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США распачынаюць беларускі праект. Досвед і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў США, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
Слухайте у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку. Там будаўніцтва новага корпусу мясцовага ўніверсітэту суправаджаецца знішчэннем лесапарку ГАЙ. Значную яго частку ўжо высеклі. Мясцовыя жыхары занепакоеныя, што гэта толькі пачатак, бо далей на гэтым месцы плануецца збудаваць цэлы студэнцкі гарадок. Сітуацыю даследаваў Анатоль Кругавец.
Здаць новабуд плануецца ўвосень. Многія жыхары мікрараёнаў Паркавая і Тэкстыльны ўстрывожаны тым, што на экалагічныя праблемы будаўнікі не звяртаюць увагі.
Когда возле Жлобинского озера начали строить детский реабилитационный центр, это было оправдано. Все-таки детям в весь период реабилитации нужен свежий воздух, нужна эта красивая природа. Но когда вместо него начали строить Барановичский государственный университет, то здесь неоправданно.
Кажа мясцовая жыхарка Ксения Павловская. Суразмовца посилається на наступні аргументи.
У нас много окрестностей города, где пустыри, и имеет смысл, наверное, все-таки строить там. И там же засаждать деревьями, кустарниками. Но сейчас почему-то удобнее всего вырубать там, где есть, и ставить дома.
Негативно про будовничі праці у Барановицькому лісопарку Гай виказується так само Ігор Шпак.
Я родился на берегу вот этого Жлобинского озера. Вырос там, там лодки у нас были. Купались, там плавались, плюхались с детства, с маленства. Не погулять, ни с коляской не пройтись. Там это некий мусор там понарабили, это строительный, там эти экскаваторов понагоняли, кранов, в лес не зайти. Одни бутыльки это валяются от этих строителей, этот лес там повысекали.
У будовничому тресті номер 25 керівники не жадають розмовляти про те, що робиться у Барановицькому лісопарку. Тут переконують, що тресту доведений план і відкрите фінансування. На місці будучого студентського городка тепер працює техніка. Відомо, що висікати дерева у лісопарку будуть і далі. Але у паспорті об'єкта про будучий студентський городок немає інформації. Як лічить старшиня Барановицької організації екологічного зв'язу Анатоль Банкевич, свої наміри збудувати тут студентський городок улади не афішують. Як каже суразмовця, чиновники остерігаються викликати активні протести серед місцевого населення.
Тут багато землі навозили, засмічили, дійсно нарушення є, там їх оштрафували, тому що вони засипали там низину, і хотіли розрівняти, що штраф великий не заплатили.
Каже Анатоль Банкевич. З ініціативи екологів у Барановичах тепер розпочати збір підписів у оборону лісопарку Гай.
Репортаж з Барановичу. Після обвістки передача «Дзвінки на свободу».
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як ідентифікуватися? Ідентифікуватися, знайти власну тоєсність, ідентичність, розібратися з тим, хто ти і відкуль узявся, що твоє, а що ні, у якої постасі ти найбільш цікавий і корисний собі і світу.
Нова передача Сергія Дубовця «Як?» кожну неділю. Повтор у вівторок.
Ви почуєте її одразу після випуску новин. Ну а зараз дзвінки на свободу. Підрихтовка до президентських виборів у осяродку опозиції, голодовка ваукависького предпримальника Миколая Утуховича, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях, огляд яких підрихтувала Галина Бакунчик.
Лідери опозиційних політичних партій Олександр Млінкевич, Лявон Барщевський, Віталь Ромашевський заявили про намір удільничати у виборах президента країни у якості кандидатів на вищу державну посаду. Слухачі коментують гэтую тему.
Идет дискуссия по поводу выборов. И все уверены, что выборов не будет, покуда участие будет принимать Лукашенко. Поэтому напрашивается вывод, а зачем такие выборы? Вся оппозиция должна сконцентрироваться на одном – отхиление Лукашенко от выборов.
Шановные господари демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Коли выборчий закон не будет изменен, президентом будет сегодняшний главный начальник Беларуси.
Пошли размовы на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт керовництве державой, добрый хозяйственник, добрый экономист, добрый сумленный человек. И коли придет к уладе наша оппозиция, будет тое, что будет на Украине. Перегрызутся, перекусаются, передерутся, и народу от этого только горш будет.
Александр Владиславович Козулин, отданный до капельки, без усякого сумневу, усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент. А лишь змены на наступных выборах не будет, там еще добро отпрацовано. Навяки, хоть на выборы мы и не ходим. Я подтримливаю идею Кастрычницкая площа. Повинна расшить усе.
Для слухача Збаранович, отказ Збаранович. Млінкевич, белорус, президент Європейської Білорусі. А Козулін – рускомовний президент. Ми такого маємо зараз. Пробачте.
Я лечу, что треба оппозиции избрать единого кандидата, это который знает белорусскую мову. И подойдет это Милинкевич. Оппозиции треба объединиться, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенковщин занимать эту нашу Беларусь и толкать эту российскую мову.
Ведется заворка о президентских выборах. Об каких можно вести президентских выборах, коли закон о выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. Это, наверное, не разумеют.
На питание отказывает Виталь Ромашевский.
Мы абсолютно адекватно разумеем ситуацию про то, что при сегодняшней системе выборщины у Беларуси сумленных выборов не может отбыться. Одним из наших приоритетов это будет домогаться измена выборщего законодательства. Что тычется подрихтовки до выборов, эту подрихтовку безумовно треба починать. Надали уже, який формат удела в выборах, это питание больше тактичное.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Далі виказування на інші теми.
Судно, что худкая допомога из Минского гатова рухается полторы годины, а у белорусских лекарняв нема места для хворых людей. Про якую якость медицины можно размовлять?
В чем состоит вина Николая Втуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутто.
Агляд звонков подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю наш номер 266-39-52. И одразу после выпуску новинок эссе Сергея Дубовца «Як».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.